17 rasm. Boy bilan gadoy. Yana Iso Masih bir boy Yahudi haqida gapirib berdi. Bu boy Yahudi nima xohlasa, hamma narsa bor edi. Lekin u eshigi oldida bir burda nonga zor gadoy haqida o'ylamadi ham. Kunlar o'tib, bu gadoy boyning uyi oldida ochlikdan o'libdi. U samoda ajoyib maskanga joylashibdi. Butun Yahudilar otasi Ibrohim payg'ambar unga g'amxo'rlik qilibdi. Vaqti kelib, boy Yahudi ham o'libdi. Lekin u azob tortish uchun do'zaxga yuborilibdi. U yerda azob chekib turganda Ibrohim payg'ambar bilan o'tirgan gadoyni ko'rib qolibdi. Va Ibrohim payg'ambardan gadoyni yuborishini va u boyga yordam berishni so'rabdi. Lekin Ibrohim payg'ambar unga "Sen va bizning oramizda buyuk jarlik bor. Hech kim bu yoqdan u yoqqa o'ta olmaydi" debdi. Do'stlarim, biz ham hayotimizda bu boyga o'xshamasdan doim Xudoning yo'lida borishimiz kerak. Iso Masihga ishonsak, biz uningdek o'lim ko'rmaymiz, balki najot topamiz.